Before this conference
weekend, kuna mtu aliniuliza kama ataongea Kijerumani. Nikasema hapana, lakini nitakuwa na sauti kama hiyo. Kama rubani wa ndege za abiria, niliruka masaa mengi kuvuka bara na bahari wakati ya giza la usiku. Nikiangalia anga usiku kupitia dirisha la chumba cha rubani, hasa sayari nyingi na nyota nyingi na maumbaji ya Bwana. Kama maandiko yanavyoeleza, dunia zisizohesabika. Ilikuwa chini ya karne moja iliyopita ambapo wanaanga walisadiki kwamba sayari yetu ilikuwa ni sayari pekee ambayo iko hapa ulimwenguni. Waliamini kwamba yote yalikuwa mezagaa na kundi kubwa la nyota, na ilikuwa ni tupu na wazi na isiyokuwa mwisho na isiyokuwa na maisha. Wakati darubini zisizokuwa za kisasa zaidi, zikijumuisha na darubini ambazo ziliweza kutumwa angani, walianza kuelewa wanaanga ukweli wa kustaabisha usioeleweka. Ulimwengu ni mkubwa sana zaidi ya vile isivyozaniwa hapo awali, kwamba mbingu zimejawa na sayari zisizohesabika na ni mbali kutoka nasi kuliko tunavyoweza kudhania, kila moja hapo ikiwa na mamia na mabilioni ya nyota. Katika kipindi kifupi, uelewa wetu wa ulimwengu ukabadilika kabisa. Hivi leo tunaweza kuona baadhi ya haya makundi ya nyota na sayari. Tunajua kwamba yapo, yamekuwa hapo kwa muda mrefu sana. Lakini kabla binadamu hajawa na zana zenye nguvu za kutosha kukusanya mwanga wa mbinguni na kuyaleta haya makundi ya nyota na katika hali ya kuonekana wazi, hatukuamini kitu kama hiki kingewezekana. Ukubwa uliopita kiasi wa ulimwengu wa kubadilika kighafla, lakini uwezo wetu wa kuona na kuelewa ukweli huu ulibadilika kwa namna ya kuvutia. Na pamoja na elimu iliongezeka, binadamu walijulishwa kwenye mandhari ya dimu ambayo hakuweza kujulikana baadaye before. Tuseme ungeweza kusafiri nyuma kwa muda na mazungumzo na watu walioishi miaka 1000 au hata 100 iliyopita. Fikiria ukijaribu kuelezea baadhi ya teknolojia za kisasa ambazo wewe na mimi tunaweza kuona kwamba ni za kawaida leo. Kwa mfano, watu hawa wanaweza kutufikiriaje? Tungewaambia hadithi za ndege kubwa, jiko la kupikia, vyombo vya kushika mikononi ambavyo vina wingi wa tarakimu katika maktaba zake, na video za wajukuu zetu ambazo tunashiriki pamoja na mamilioni ya watu mara moja kuzunguka dunia. Baadhi wangeweza kutuamini, wale wengi wangetudhihaki, kutupinga, au labda hata kutunyamazisha au hata kutudhuru. Baadhi wangeweza kujaribu kutumia mantiki, sababu na kweli wanazojua kuonyesha kwamba sisi tumepoteshwa au wajinga au hata ni watu wa hatari. Wangeweza kutulaani kwa kujaribu kuwapotosha wengine. Lakini bila shaka watu hawa wangekuwa wamekosea kabisa. Wangeweza kuwa wanajaribu kutoa msaada, na kwa kweli wangeweza kuhisi kwamba mawazo yao ni sahihi, lakini kwa kawaida wasingeweza kuona kwa uwazi, kwa sababu bado hawakuwa wamepokea mwanga mkamilifu zaidi ule ule wa ukweli. Inaonekana tabia ya kibinadamu kuamini wao wako sawa hata wanapokuwa wamekosea. Na kama ni kweli, tumaini gani lipo kwa kati yetu wote? Je, tumejaliwa kuolewa katika bahari ya mgongano wa bahari, kukwamia kwenye boya tuliounda vibaya kutokana na mitazamo yetu wenyewe. Inawezekana kupata ukweli? Kusudi la maoni yangu ni kutangaza ujumbe wa furaha kwamba Mungu mwenyewe, Bwana wa majeshi ajuayo ukweli wote, amewapa watoto wake ahadi kwamba wanaweza kujua ukweli kwa ajili yao wenyewe. Tafadhali fikiria ukuu wa ahadi hii. Mwenyezi Mungu wa milele na muumbaji wa ulimwengu huu mkubwa kupita kiasi, atazungumza kwa wale ambao wanamsogelea kwa moyo wa ukweli na kusudi halisi. Atasema nao katika ndoto, maono, mawazo na hisia. Atasema katika njia ambayo haiwezi kukosewa na ambayo ni kubwa zaidi ya uzoefu wa binadamu. Atawapa bila shaka watakuwepo wale wanaodhihaki na kusema kwamba jambo kama hili haliwezekani, kwamba akungekuwa na Mungu angekuwa na masuala bora zaidi ya kufanya kuliko kusikia na kujibu sala moja tu ya mtu. Lakini ninakwambia hivi, Mungu anakujali wewe. Atasikiliza na atajibu maswali yako binafsi. Majibu ya sala zako yatakuja katika njia yako yake mwenyewe na katika muda wake mwenyewe. Na kwa hiyo unatakiwa kujifunza kusikiliza sauti yake. Mungu anakutaka wewe kutafuta njia yako ya kurudi kwake, na Mwokozi ndiyo njia hiyo. Mungu anataka ujifunze kuhusu mwanaye Yesu Kristo na upate uzoefu wa amani kubwa na furaha ambayo inakuja kutokana na kufuata njia ya ufuasi mtakatifu. Marafiki wapendwa, kuna jaribio nyoofu maridhawa pamoja na dhamana kutoka kwa Mungu inayopatikana katika kitabu cha maandiko kinachopatikana kwa ajili ya kila mwanamke, mwanamke na mtoto aliyeamua kujaribu kufanyia kazi mambo haya. Kwanza, lazima ufuate neno la Mungu. Hivyo hiyo inamaanisha kusoma maandiko na kujifunza maneno ya manabii wa kale na vile vile manabii wa kisasa kuhusu injili ya urejesho ya Yesu Kristo, bila kuwa na nia ya kuwa na shaka au kukosoa, lakini pamoja na tamanio la kweli la kugundua ukweli. Tafakari juu ya mambo yale unayohisi na utayarishe nafsi yako kupokea ukweli. Hata ikiwa hamwezi tena ila kutamani kuamini, acha hamu hii ifanye kazi ndani yenu kwa njia ambayo mtatoa nafasi kwa sehemu ya maneno yangu. Pili, lazima ufikiri, utafakari bila hofu, jaribu kuamini na uwe na ushukrani kwa jinsi Bwana amekuwa mwenye huruma kwa watoto wake kutoka wakati wa Adamu mpaka siku yetu, kwa kutupatia manabii, waonaji na wafunuaji waongoza kanisa lake na kutusaidia sisi kuona njia ya kurudi kwake. Tatu, lazima umuulize babako wa mbinguni katika jina la mwanaye Yesu Kristo kudhihirisha kwako ukweli wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Uliza kwa moyo wa kweli na dhamira halisi, ukiwa na imani katika Kristo. Kuna njia ya nne tuliyopewa na sisi na Mwokozi, kama mtu yote atafanya mapenzi ya Mungu, atajua juu ya mafundisho kama yatakuwa ni ya Mungu au kama nasema juu yangu mwenyewe. Kwa maneno mengine, wakati unapojaribu kuthibitisha ukweli wa kanuni za Injili, huna budi kwanza kuishi kufuatana na kanuni hizo. Weka kanuni za Injili na mafundisho ya kanisa kwenye kipimo katika maisha yako mwenyewe. Fanya hivyo kwa dhamira halisi na imani ya uvumilivu katika Mungu. Kama utafanya vitu hivi, una ahadi kutoka kwa Mungu ambaye anafungwa kupitia neno lake, kwamba ataonesha ukweli wake kwako kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Atakudhinishia wewe mwanga mkubwa zaidi ambao utakuruhusu kuepukana na giza na kushuhudia mandhari adimu isiyofikirika, upeo usioeleweka kwa binadamu. Wengine wanaweza kusema kwamba hatua hii ni ngumu sana na kwamba hazistahili juhudi hiyo. Lakini ninapendekeza kwamba ushuhuda huu wa binafsi wa injili na kanisa ni kitu muhimu sana unaweza kupata katika maisha haya. Hautakubariki na kuongoza tu wakati wa maisha haya, bali utakuwa na athari juu ya maisha yako yote ya milele. Mambo, wanasayansi walikuwa wanashindana kuelewa upana na ulimwengu mpaka zana zilizopatikana za kisasa kutosha kukusanya mwanga mkubwa sana ili waweze kuelewa ukweli kamili zaidi. Mtume Paulo alifundisha kanuni inayofanana kuhusu elimu ya kiroho. Alisema, mtu wa kawaida apokee vitu vya kiroho ya Mungu. Aliandika kwa Wakorintho, kwani ni ujinga kwake, wala hawezi kuvijua kwa sababu vinatambulika kiroho. Kwa maneno mengine, kama unataka kutambua ukweli wa kiroho, unatakiwa kutumia vifaa sahihi. Huwezi kupata uelewa wa ukweli wa kiroho na vifaa ambavyo havina uwezo wa kuvigundua. Mwokozi ametuambia sisi kwamba katika siku yetu, kile ambacho ni cha Mungu ni mwanga. Na yeye anapokea mwanga na kuendelea katika Mungu, anaendelea kupokea mwanga, na mwanga ule unang'aa na kung'aa mpaka inakuwa siku kamili. Tunapozidi kuendelea mioyo yetu na mawazo kulea kwa Mungu, tunapewa mwanga mwingi wa mbinguni. Na kila wakati tunapokuwa na hiari na kwa dhati tunatafuta mwanga ule, tunaonesha kwa Mungu wetu utayari wetu wa kupokea mwanga zaidi. Pole pole, kila mwanzo kinachoonekana kuwa na ukungu na mbali kinakuwa chenye kung'aa na kinachoeleweka zaidi kwetu. Katika hiyo hiyo tunaona kutoka kwa mwanga wa injili, mwanga wetu unaanza kufifia. Sio katika siku moja au wiki moja, lakini pole pole kwa muda. Paka tunapoangalia nyuma na tunashindwa kabisa kuelewa kwa nini daima tuliamini injili ilikuwa ya kweli. Elimu yetu ya mwanzo inaweza hata ikaonekana ujinga kwetu, kwa sababu kile ambacho mwanzo kilikuwa wazi kimekuwa tena hakionekani vizuri na chenye ukungu na mbali. Hiyo ndiyo kwa nini Paulo alikuwa imara katika imani yake kwamba ujumbe wa injili ni ujinga kwa wale ambao wanaangamia, lakini kwa wale ambao wameokolewa ni nguvu ya Mungu. Kanisa la Yesu Kristo la takatifu za siku za mwisho ni sehemu kwa watu wenye kila aina ya ushuhuda. Kuna washiriki fulani ambao ushuhuda wao ni wa uhakika na wenye nguvu sana. Wengine wanajitahidi kujua kwa ajili yao wenyewe. Kanisa ni nyumbani kwa wote kuja pamoja bila kujali uwezo na ushuhuda wetu. Sijaona kuna alama milangoni za mikutano yetu ambayo inasema ushuhuda wako lazima uwe na nguvu hii ili uingie. Kanisa tu sio kwa wale walio wakamilifu, lakini kwa wote, na ni kwa wote kuja kwa Yesu Kristo ili waweze kukamilishwa kwake. Kanisa lipo kwa ajili ya watu kama wewe na mimi. Kanisa ni sehemu ya kukaribisha na kuelimisha, na si ya kutenganisha au kukosoana. Ni sehemu ambapo tunanyosha mikono, kutiana moyo, kuinuana na kuidhinishiana tunapofuatilia upekuzi wetu kwa ukweli mtakatifu. Hatimaye sisi wote ni wasafiri, tunatafuta mwanga wa Mungu. Wakati tunaposafiri kwenye njia ya ufuasi, hatuwalaumu wengine kwa kiasi cha mwanga wanaweza kuwa nao au kutokuwa nao, bali tunarutubishana na kutiana moyo na mwanga mpaka unakuwa wazi, unaong'aa na wa kweli. Acha sisi tukubali kwamba mara nyingi kupata ushuhuda si kazi inayoisha kwa dakika moja, saa moja au siku moja. Si kitu fulani ambacho kinaweza kukamilika mara moja na kisha kimefanyika. Njia ya kukusanya mwanga wa kiroho ni safari ambayo mwisho wake ni muda wote wa maisha. Ushuhuda wako wa mwana wa Mungu anaishi na kanisa lake la urejesho, kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, linaweza lisije kwa haraka kama unavyotamani. Lakini naweza kukuahidi hili. Kama utafanya sehemu yako, ushuhuda huo utakuja. Na itakuwa ni tukufu. Ninakupa ushahidi wangu binafsi kwamba ukweli wa kiroho utajaza moyo wako na kuleta mwanga kwa roho yako. Utakuonyesha kwako akili halisi pamoja na furaha ya ajabu na amani ya kimbinguni. Nimepata uzoefu kwangu mwenyewe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kama vile maandiko ya kale yanavyoahidi, uwepo usionekana wa Roho wa Mungu utakufanya wewe uimbe wimbo wa upendo na ukombozi. Inua macho yako mbinguni na kupaza sauti yako katika sifa kwa Mungu aliye juu sana, kimbilio lako, tumaini lako, mlinzi wako, baba yako, Mwokozi aliahidi kwamba kama utatafuta utapata. Ninashuhudia kwamba hili ni kweli. Kama unatafuta ukweli wa Mungu, kile ambacho sasa kinaweza kuonekana kufifia, chenye mauzauza na mbali polepole, kitaoneshwa, kitabainishwa na kuwa karibu na moyo wako kwa mwanga na rehema ya Mungu. Mandhari tukufu ya kiroho isiyofikirika kwenye jicho la binadamu itaonyeshwa kwako. Ni ushuhuda wangu kwamba mwanga huu wa kiroho unapatikana kwa kila mtoto wa Mungu. Utaelimishwa kumbukumbu zako, kuleta uponyaji kwa moyo wako na furaha kwa siku zako. Marafiki zangu wapendwa, tafadhali msicheleweshe muda kutafuta na kuimarisha ushuhuda wenu binafsi wa kazi takatifu ya Mungu hata katika nuru na haki. Ushuhuda wenu wa nuru na kweli hautawabariki tu ninyi na vizazi vyenu hapa duniani, bali utaongoza ninyi popote milele miongoni mwa dunia zisizo na mwisho. Haya nashuhudia na kuwaachieni baraka zangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.